Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή. Καλημέρα, κυρία Μουμτζή.
Καλημέρα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την τόσο ευγενική σας προσφώνηση και είναι τεράστια τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας.
Και για μένα είναι και χαρά και τιμή όταν συνομιλώ με νέους ανθρώπους που ξεχωρίζουν και είναι αλήθεια ότι ο λόγος σας ξεχωρίζει. Θέλω να μου πείτε γιατί ένας νέος άνθρωπος όπως εσείς, με ένα δυνατό βιογραφικό, με London School of Economics, με δραστηριότητα μεγάλη, γιατί επιλέγει να ασχοληθεί με το χώρο της πολιτικής, ενώ θα μπορούσε να κάνει μια λαμπρή καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων, στον κόσμο της οικονομίας.
Ξέρετε, θεωρώ πως είναι υποχρέωσή μας, τόσο ηθική όσο και πολιτική, όλοι εμείς οι νέοι που φύγαμε στο εξωτερικό, και οι λόγοι που φύγαμε στο εξωτερικό ήταν πολύ συγκεκριμένοι. Γνωρίζαμε ότι στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την πολύ λαμπρή καριέρα, όπως και εσείς περιγράψατε. Θα ήμασταν αρκετά περιορισμένοι στην αγορά εργασίας, στους μισθούς μας, στις συνθήκες εργασίας, στην δυνατότητα να κάνουμε μια καριέρα την οποία έτσι κυνηγούμε με ζήλο, με αγωνία, με θέληση. Όλα αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Και φεύγοντας στο εξωτερικό, καταλαβαίνοντας ότι μια τέτοια δυνατότητα μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα, έχουμε την υποχρέωση αυτή τη γνώμη μας να την μεταλαμπαδεύσουμε σε πολιτική πράξη στη χώρα μας. Δηλαδή, θεωρώ πως όταν κάποιος έχει φύγει στο εξωτερικό και βλέπει ότι μπορεί να έχει μια καριέρα, μπορεί οι σπουδές του να μεταφραστούν στο επάγγελμα που θέλει, θα φύγει από τη δουλειά στις 6 ακριβώς, όχι 10 ώρα και 12 ώρα, θα έχει αρκετά καλούς μισθούς να μπορεί να μείνει μόνος του, να μπορέσει να ανοίξει ένα σπίτι, μια οικογένεια. Αυτό εμάς τους νέους μας ανοίγει και τα μάτια. Επομένως, ο λόγος που θέλησα να ασχοληθώ με την πολιτική ήταν να μπορέσω αυτές τις συνθήκες που είδα στο εξωτερικό να τις φτιάξω και εδώ στην Ελλάδα, είτε μέσω του Ευρωκοινοβουλίου, είτε και γενικότερα συμβάλλοντας στις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Μουμτζή, το ερώτημα απλό και φαντάζομαι θα σας το θέτουν και οι υποψήφοι ψηφοφόροι σας. Ποια είναι η ατζέντα σας? Ας υποθέσουμε ότι εκλέγεστε και στις 10 Ιουνίου είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε αν εκλεγείτε?
Θα σας θέσω δύο θεματικούς άξονες. Καταρχάς, ο πρώτος είναι τις δυνατότητες των νέων στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην οικονομία, και η δεύτερη είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο αφορά το πρώτο, θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο, και σας το λέω αυτό και ως πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που έχουμε συζητήσει τέτοια θέματα, έχει τις δυνάμεις να μπορέσει να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, να μπορέσει να ενδυναμώσει τις δεξιότητες των νέων στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι και κάτι, ξέρετε, που εμείς οι νέοι στην Ελλάδα το βλέπουμε πάρα πολύ, διότι δεξιότητες έχουμε, πτυχία έχουμε, σύνδεση όμως με την αγορά εργασίας και τις δουλειές που κάνουμε δεν υπάρχει. Να μπορέσει να βελτιώσει τους νόμους με οδηγίες, με προτάσεις όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας, πώς γίνονται αυτά τα εργασιακά δικαιώματα σεβαστά, έτσι ώστε κάποιος νέος να νιώθει πως πηγαίνει στη δουλειά και είναι αξιότιμο μέλος της εταιρείας που δουλεύει, να μην νιώθει ότι το εκμεταλλεύονται. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γίνεται ήδη. Όμως θα ήθελα να μείνω πάρα πολύ στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι όπως είπατε και στην προσφώνησή σας, είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι τόσο στη δουλειά μου όσο και ως μέλος του Think Tank των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να κοιτάξουμε καταρχάς ζητήματα έμφυλης ισότητας. Δηλαδή να διεκδικήσουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ισότητα των γυναικών τόσο στους μισθούς στην εργασία, τόσο στην ίση κατανομή των εργασιών, τόσο στο σπίτι, τόσο στη δουλειά, ακόμα και στην πολιτική να βγαίνουν οι γυναίκες μπροστά. Όμως βρισκόμαστε δυστυχώς στην Ελλάδα στην πολύ τραγική θέση. Το ότι να μιλάμε θετικά όταν έχουμε 6 γυναικοκτονίες φέτος. Από το 2020 έως 2021 οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν κατά 200%. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έμφυλη ισότητα όταν οι γυναίκες μας δεν είναι ζωντανές, όταν δολοφονούνται. Επομένως, είναι κρίσιμο σε αυτό το κομμάτι να μπορέσουμε καταρχάς να κατοχυρώσουμε τον όρο γυναικοκτονία νομικά, αλλά και να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο αστυνομίας, σε επίπεδο παιδείας και στην γενικότερη αντιμετώπιση του κράτους όσο αφορά την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και συγκεκριμένα των γυναικοκτονιών. Επίσης, αυτό πρέπει να πω, ότι επειδή δεν είναι μόνο η εμφυλιβία με την έννοια της γυναικοκτονίας, υπάρχουν και άλλες εξάρσεις όπως η σεξουαλική κακοποίηση. Κάτι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά το πιστεύω είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε έναν ευρωπαϊκό ορισμό για το βιασμό, έτσι ώστε οι γυναίκες που δυστυχώς βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να μπορούν να έχουν μια κοινή και δίκαιη αντιμετώπιση από το νομικό σύστημα. Το ίδιο ισχύει και σε άλλους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, που φυσικά είχαμε φέτος τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Παρ' όλα αυτά, βλέπω στην ελληνική κοινωνία μια έξαρση της ομοφοβίας, ενώ θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Και γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και έτσι πιο ήπιους νόμους που μπορεί όμως σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο για αυτά στις κοινωνικές ομάδες να έχουν τεράστια διαφορά στην καθημερινότητά τους και να μπορούν να έχουν αποδοχή από την κοινωνία.
Θέλω και μια τοποθέτησή σας πριν κλείσουμε για το θέμα που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο για τα νοικοκυριά, το κορυφαίο για τους πολίτες και ιδιαίτερα για εκείνους με τα ασθενέστερα εισοδήματα. Μιλώ για το θέμα της ακρίβειας. Μιλώ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα που είναι υψηλός στη χώρα. Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς είδατε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολυεθνικές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις τιμολογήσεις των προϊόντων τους.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι τι να τα κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Θα βάλω απ' έξω το εσύ φυσικά που είναι πολύ χρήσιμο, αλλά δεν έχουμε υγεία και αν ο κόσμος δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα να ζήσει, τότε τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η δεύτερη χειρότερη στον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Η Ελστάτ λέει ότι στα τρόφιμα από το 2021, από τότε που ξεκίνησε ας πούμε, ουσιαστικά η κρίση μέχρι και σήμερα, οι τιμές στα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 30%. Σύμφωνα με το Financial Times, είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε στατιστικά και έρευνες από έγκριτες εφημερίδες όπως το Financial Times και μετρήσεις της Κομισιόν, αλλά φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την πραγματική φωνή του κόσμου, γιατί η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το νιώθει. Αν πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ και εκεί που θα έπαιρνε πόσα αντικείμενα, τώρα με 50 ευρώ μπορεί να πάρει ας πούμε 10 προϊόντα και βασίζεται σε ένα μισθό 700 ή 800 ευρώ, εγώ θα σας πω ακόμα και 1000 την καλύτερη. Αυτό δεν μπορούμε να κρυφτούμε με οτιδήποτε και αν προτάξει μια επιστολή ή οποιαδήποτε λύση η οποία δεν επικοινωνηθεί σωστά. Και τι εννοώ με αυτό. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, 5 χρόνια κυβέρνηση. Η ακρίβεια μαστίζει τόσα χρόνια που σας ανέφερα και πιο πριν. Θεωρώ λιγάκι αργά και λιγάκι ανώφελο να πιστέψει κανείς ότι με μια επιστολή ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί επαρκώς. Αν ήταν να στείλουμε μια επιστολή, να τη στέλναμε και νωρίτερα. Θεωρώ πως αυτό ήταν ένα ακόμα και όχι μόνο λάθος και επικοινωνιακό λάθος της κυβέρνησης να πιστέψει ότι ο κόσμος θα αρκεστεί με αυτή τη λύση. Εγώ πολύ περήφανα μπορώ να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Κοιτάμε να βάλουμε ένα πλαφόν στην εξωκέρδεια, να μειωθεί ο ΦΠΑ στον μέσο όρο της Ευρώπης ξεκινώντας το 2025. Έχουμε πει να έχουμε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μέχρι και το τέλος του χρόνου. Έχουμε προτείνει λύσεις όσο αφορά την μείωση στις τιμές στα καύσιμα. Είναι μια εξαιρετική πρόταση νόμου με 6-7 συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες δεν κοιτούν να παγώσουν τις τιμές ή να έρθουν σε μια έτσι διπλωματική συζήτηση με την κυρία Φόντερ Λάγεν ή με άλλους παράγοντες, ας το πει κανείς, περιμένοντας ότι κάποιος με την καλή του θέληση θα βοηθήσει. Είναι μια λύση η οποία ρίχνει δραστικά τις τιμές. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Ούτε πάγωμα, ούτε συνεννοήσεις. Χρειάζεται κάποιος να πάρει τα ενία και να πει ότι ξέρετε, εμείς το πρόβλημα της ακρίβειας το λύνουμε με τους εξής τρόπους. Και η πραγματικότητα είναι και σε άλλες χώρες του εξωτερικού αυτές οι δραστικές προτάσεις έχουν εφαρμοστεί και είχαν αποτέλεσμα. Επομένως, είναι ώρα να το κάνει και αυτό, αν όχι η κυβέρνηση, τότε να το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξουν τα υπόλοιπα κόμματα, να μην γυρνάμε πίσω από το ίδιο πρόβλημα.
Ευχαριστώ θερμά την υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ιφηγένεια Μουμτζή. Ένα νέο πραγματικά λαμπερό πρόσωπο, όχι με τη λάμψη, την εφήμερη λάμψη των μέσων ενημέρωσης, όχι με την εφήμερη λάμψη των celebrities, αλλά με τη λάμψη της γνώσης, της δράσης και της πολύ δυναμικής πολιτικής παρουσίας. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, κυρία Μουμτζή.
Εγώ σας ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Και να πω επειδή έχετε μετά την κυρία Πρωτοψάλτη, στις 9 Ιουνίου θα δούμε. Αν μας αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα.
Να είστε καλά και να σας αντέξει το σκηνή για να αποδείξει η ελληνική κοινωνία ότι επιλέγει τα πρόσωπα που πρέπει για να στείλει στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.